Kjære Fader, jeg vil bare takke deg. Jeg vil love deg og ære deg og prise deg for din uendelige godhet. Vi takker for at du har gitt oss denne frelsen. Vi takker deg fordi at du ga slipp på den himmelske herlighet. Du ga slipp på alt der oppe, og så kom du ned til oss. Og jeg takker deg, Gud, Fader og Skaper, at du ga slipp på din sønn, og du slapp han, og du lot han komme ned til oss. Det var et offer både for deg, Fader, var et offer for deg, Jesus. Men takk at du, Herre, du var villig til å komme, du var villig til å offre. Du var villig til å gi slipp på alt for at vi skulle få lov til å komme løs, for at vi skulle få bli ikledd rettferdighet, sånn at vi skulle få lov til å komme inn i ditt evige himmelske rike. Herre, vi bare tilber deg, vi lover deg, vi ærer deg, vi løfter opp ditt navn over alle andre navn, her på Statelle. Ditt navn er over alle andre navn. Alle omstendigheter, alle dumme ting som har vært. Takk, Herre. Du er høyt, høyt, høyt over alle andre ting. Du skinner, du troner, du er kongers konge. Du er Herres Herre. Du er den levende jeg er. Du er den allmektige. Du er begynnelsen og enden. Vi lover deg, og vi ærer deg, og vi priser deg. Halleluja, for at du er sammen med oss her i dag. Takk for at du er her med ditt nærvær. Og Hellige Ånd, nå ønsker vi deg mer enn velkommen. Kom du og virk på hjertene våre. Kom du og virk inn i slitne hjerter. Kom du og virk inn med din kraft. Takk at din kraft fullendes i skrøpelighet. Takk at din kraft kom inn og forvandlet enhver vond og dum situasjon. Takk at du la alle ting samvirke til det gode for de som elsker deg og ditt navn og din åpenbarelse. Takk, Herre, at du er her for å løfte. Takk at vi har skatten i lærkar. Vi er lærkar, men det er en veldig kraft på innsiden. Takk, Herre, for at du er sammen med oss i dag. Vi lover deg, vi ærer deg. La alt som blir sagt og gjort bare få lov til å herliggjøre ditt navn. Takk at vi kan glemme oss selv. Vi kan glemme alle andre ting. Og bare se på deg og stråle av glede. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg må få lov til å si til deg at jeg elsker Guds nærvær. Jeg husker når jeg var nyfrelst og dro rundt og talte, så styret jeg så fælt at jeg svettet. Det var ikke sånn svetteringer, men det var svetteflak. Og svetten rant, og jeg ga sånn gass. Og så hadde jeg ikke tid til å kjenne etter på at Gud var nær, for jeg trodde jeg måtte prestere. Jeg trodde det var min prestasjon som brakte gjennom Guds rike. At hvis jeg var høylytt, og jeg ga gass, så kunne det hende at Gud også ville gi gass. Men Guds nærvær er her. Guds kraft er her. Og det er herlig å kjenne når jeg står her nå, så kan jeg kjenne at Guds gode nærvær, Guds fred er her. Jeg kan kjenne fysisk Guds nærvær på kroppen. Og det gjør noe. For i dag så har jeg lyst til å være åpenhjertelig og snakke. Det var veldig fint det du sa også, broder. At du hadde vært nede, men Gud hadde leder deg gjennom. Du vet at mange ganger i livet så møter vi ting der vi kan tenke at dette makter ikke jeg. Har du opplevd det noen gang? Dette er for mye. Det og det, det var all right, men nå er det nok. Nå klarer jeg ikke mer. Nå klarer jeg ikke nervene mine mer. Nå klarer jeg ikke kroppen min mer. Nå er det for mye. Nå er jeg trist, jeg er lei meg, jeg er knust. Hvordan, hva i alle dager mener du med dette her, Herre? Hvordan kan dette gå bra? Har du vært der noen gang? Jeg har vært der mye. Men jeg må få lov til, i tilfelle det er noen jeg ikke har sett her før, så må jeg bare svinge innom vitnesbyrdet. Er det greit? Jeg må bare svinge innom det. Jeg vokste opp i et hjem med masse drikking og festing. Jeg hadde en mor som hadde nerveproblemer. Hun hadde det veldig, veldig vondt. Jeg vil ikke svartmale min mor, jeg vil bare si hun hadde det veldig, veldig vondt. Og hun hadde ikke evne til å... Hun klarte ikke å gi den omsorg som et barn trenger. Det var mange forskjellige, hadde forskjellige forhold. Det var ingen trygghet eller stabilitet i hjemmet. Hun ble mishandlet og slått. Jeg ble slått. Når jeg var 14-15 år, så hang mammas forlovede seg i kjelleren. I en sånn bokseballkrok jeg hadde der. Og jeg fant han. Og jeg sa til, jeg ropte opp til mamma. Så sa Rolf, han har hengt seg. Og så roper mamma ned at jeg kommer til å gjøre det samme selv. Og det var ingen, som du forstår, det var ikke noe, hverken pappa eller noe farsfigur lenger, for han var død, og mamma hadde nok med seg selv. Og før dette hadde jeg prøvd å ta livet sitt, i hvert fall to ganger. Så jeg var full av frykt, så når jeg vokste opp, så ville jeg, var det viktig for meg å få skilpaddeskall, så jeg trente, jeg løftet vekter, jeg boksa, det var viktig for meg, for jeg var så svak på innsiden. Så jeg måtte prøve å gjøre alt jeg kunne for å virke sterk da. Jeg var livredd for å vise svakhet. Jeg trodde jeg måtte mobilisere, jeg trodde jeg måtte være sterk. Jeg måtte vise styrke hele tiden. Og når jeg ble litt eldre, så begynte jeg å drikke. For jeg hadde aldri fred på innsiden. Så enten så trente jeg hardt, eller så drakk jeg hardt. Det var aldri noe ro, det var aldri noe fred, det var aldri noen sånn enkel glede over livet. Nå gjør jeg en lang historie kort for deg, for det er andre ting jeg skal gå inn i her. Men det endte med et liv i fengsel, rehabilitering, psykiatrisk, selvskading. Jeg kutta meg opp og langs og på tvers. Og de lappa meg sammen. De gadde ikke å sy sting til slutt. De bare tråkla. De bare måtte rundt og rundt og rundt og rundt. Og de skjønte ikke at det hadde kunnet gå bra. Men jeg sa ikke, jeg går i de detaljene for deg. Men det var en trist begynnelse på livet. Jeg flyttet fra Sør-Vestlandet til Oslo, og jeg bodde sammen med min far og kameratene hans, og vi gikk på fylla sammen. Vi havnet på rehabiliteringssted, eller vi holdt på, men de hadde ikke lov til å ha far og sønn på samme sted. Vi havnet inn i kasjotten samtidig, men jeg ble sittende mens han gikk fri da. Det var et veldig dumt, vondt liv. Mennesker som var etter meg, som skulle skyte meg på grunn av ting som hadde skjedd. Det var en trist begynnelse på livet. Og som jeg har sagt, ungdommen i helgen, dette handler ikke om å være en helt, eller være tøff, eller være sterk. Det handler egentlig bare om at du var ødelagt, og du var trist, og du orket ikke tanken på å fortsette livet. Og livet var bare vondt, men utenpå så gjorde du alt for å ikke vise det. Men så skjedde det fantastiske en dag. Og det var fordi at jeg tenkte på når vi sang her, vet du, halleluja, jeg tenkte på, altså han ga slipp på absolutt alt for å komme ned til oss. Men jeg hadde ikke oppdaget det enda i min ville, dumme, vonde, triste tilværelse. Men en dag utenfor Oslo på Holmlia så skjedde miraklet. Det var ingen mennesker til stede. Jeg gjorde ingen åndelig øvelse. Jeg hadde ikke gått på møter eller søkt. Du må ikke du tenke at dette er en teologi, dette er ikke en lære. Dette vet jeg at du skjønner, har skjønt for lengst. Men jeg vil bare si det. Men Gud er Gud, og Gud gjør ting sånn som Gud vil gjøre det. Han spør ikke oss om lov, kan jeg få lov til å gjøre det sånn? Gud er Gud. Ikke sant? Når Gud åpenbarte seg for Paulus, så spurte han ikke, kan jeg få lov til å åpenbare meg? Men når han åpenbarte seg, så åpenbarte han seg. Og da var det ikke Paulus som sto der og messet hvor sterk han var, men han fant sin rette plass, og så reiste Gud han opp igjen. Ikke sant? Og det var det Gud gjorde med meg. Jeg var knust, jeg var ødelagt. Helt ødelagt. Og så kommer Gud inn der på Holmlia. Jeg er helt alene. Jeg stinker fyll. Og andre ting. Jeg hadde vært ute på farten noen dager. Jeg vet ikke om jeg hadde brukt amfetamin også, men det var mest drikking med meg da. Og halvmeter hår, full av arr, inni og utenpå, så kommer Guds herlighet inn og fyller hele kroppen min med den deiligste freden jeg noen gang har kjent. Jeg visste at jeg hadde kommet hjem. Jeg visste at det var Gud. Jeg visste at det var himmelens Gud. Jeg visste at det var Jesus og ikke Buddha. Er du med meg? Jeg bare visste det hver celle i kroppen min. visste at det var Jesus Kristus. Og jeg pleier å si til ungdommen, jeg rett før så hatet jeg både Gud som jeg ikke trodde på. Jeg kunne ikke fordra kristne. Jeg synes alle kristne var hyklere. Jeg synes alle mennesker var hyklere. Jeg likte ikke livet, jeg likte ikke mennesker, jeg likte ikke natur. Jeg likte egentlig ingenting. Og så kommer Gud på banen, og så bare forvandler han hele hjertet mitt. Han bare fyller meg med så mye lys at det var akkurat som ikke tyngdekraften fantes. Jeg spratt rundt som en sånn der, jeg følte meg som en sånn, disse her gasellene og disse her, som bare spredte rundt. For rett før så hadde jeg bært på alle disse syndene. Folk tør ikke snakke om synd lenger. Men jeg visste at syndene hadde ødelagt meg. Syndene som hadde blitt gjort mot meg. Altså ikke bare slag, men misbruk. Massevis av vonde, dumme ting. Og ting jeg hadde gjort mot andre, slåssing og ødelagt andre menneskers liv. Men jeg kjente at Gud kom inn med et himmelsk fossefall. Et fossefall for himmelen. Og så skylte han vekk all den der søpla og dritten. Alt som jeg hadde vasset i og drukna i. Og så bare skylte han det vekk. Og så var det ikke sånn at, ja, nå kan du få lov til. Nei, jeg bare kjente hele meg, bare visste at nå begynte jeg på nytt. Det trengtes ingen forklaringsmodeller. Jeg bare visste inni hele meg at nå begynner jeg på nytt. Nå er det gamle forbi, nå begynner det noe helt nytt. Ikke bare nytt kapittel, men en helt ny bok. Ja, halleluja. Skjønner du? Og da, etter det, så ble jeg rar. Da ble jeg så rar at jeg hadde ikke lyst til å lese om vold og destruktive ting lenger. For det var det jeg leste før jeg ble frelst, det var ikke noe bra. Og det jeg så på og var med på var ikke noe bra. Men når jeg ble frelst, så ble jeg helt vill og gal etter denne boka her. Altså, jeg mener oppriktig talt, jeg ble som gal etter denne boka. Jeg måtte lese Bibelen. Jeg leste Bibelen på toget, for jeg pendlet frem og tilbake til Oslo og jobbet der. Og jeg hadde med Bibel på baklommen når jeg var på jobben. Om til og med lunsjpause når jeg måtte på do. Om jeg var ute og gikk, jeg måtte bare ha et ord. Jeg måtte ha et ord. Snakk om løftene. Jeg bare leste, jeg bare visste at dette her måtte jeg ha. Og jeg fant løftene. Og på bedehuset, vet du, der tørde de ikke å snakke om alt det som jeg fant i Bibelen. De tørde ikke å snakke om det. Men du vet, jeg oppdaget, for jeg visste at når Gud kunne frelse meg, ifra det livet jeg hadde levd, med alt dette her, vil ikke male det gamle livet noe mer. Men jeg forstod at når Gud kunne redde meg fra det, og det var sant, å bli født på ny var sant, og å bli et Guds barn var sant, da viste jeg, da var det andre sant også. Det var ikke sånn at det løftet om frelse var sant, men ikke løftet om å bli fylt med den hellige ånd og ild. Du vet, det står i det at han tok fangenskapet til fange, og så ga han gaver til menneskene. Han har tatt hele ditt fangenskap til fange. Han tok hele mitt fangenskap til fange. Han tok meg ut av den indre fordervelsen. Han har satt oss ut og satt oss på en klippe. Satt oss inn i sitt himmelske rike. Han har tatt fangenskapet helt til fange, han. Er du med? Du er ikke fange lenger, vet du. Han har tatt fangenskapet til fange. Jeg tenkte på det i stedet. Når jeg reiser herfra i dag, da vil jeg at alle skal ha full visshet om at jeg har sønnen min her i dag. Og det er ikke lenge siden han tok imot Jesus. Han er ny på veien. Han er 25 år. Han heter Anstein og heter Stein. Han sitter der. Halleluja. Vet du hva? Han har hatt sånne tanker frem og tilbake. Ja, er det virkelig bra nå? Er det sant at det er helt tilgitt? Er det sant at til og med det og det og det er tilgitt? Er det helt i orden? Er jeg kledd helt i hvitt, eller er det en liten svart flekk i den himmelske drakta mi? Vet du hva? Det er helt i orden. Saken din er helt i orden. Og vet du hvorfor jeg kan si det? For når jeg har blitt vasket rein, når jeg har blitt kledd i hvitt, da er i hvert fall du kledd i hvitt. Og det Jesus gjorde på Golgata Kors, når det kunne hjelpe sånne personer, som er nærmest som dyr, lever som dyr, som vi gjorde. Jeg kan ikke male alt, for det går ikke an å snakke om alt. Men når Gud kan frelse og redde ut av sånne ting, da vet jeg at ingenting er umulig for Gud. Det står det over senga mi hjemme. Ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Jeg må si det en gang til, for det er så ikke ut som alle trodde meg med en gang. Ingenting er umulig for Gud. Og nå hopper jeg tilbake til bedehuset. De trodde ikke helt på disse herre å bli fylt med den hellige ånd og ild. Men jeg så det jo i Bibelen. Så jeg gikk og ba, vet du, på Hadeland. Gikk og ba. Og halv, men vet du, jeg så jo ut som en, kanskje du synes jeg rufset ut fremdeles forresten. Men da hadde jeg mye lengre hår. Og masse, jeg så ut som en villmann. Men jeg gikk der og ba, Gud. Å, jeg vil bli fylt med din kraft. Å, jeg vil ha din kraft. Og jeg gikk bare og sult. Jeg var så tørst. Jeg var så sulten. Og jeg lengte etter mer. Enda jeg hadde fått så mye, så ville jeg ha mer. For jeg hadde smakt og kjent at Herren var god. Og jeg ville ha mer av disse her, og oppleve mer av disse løftene. Og så gikk det. Jeg husker ikke hvor lang tid som gikk jeg. Men jeg ga meg ikke. Jeg skulle ha det. Og jeg husker jeg gikk i kjelleren der i Bråtavika 12, heter det der. Og så gikk jeg. Og så fikk jeg et ord i tunga, men nei, det kan ikke være ekte dette her. Og så fikk jeg kanupi, husker jeg. Nei, jeg var ikke sikker på dette greiene. En dag så kjørte jeg til et eldre ektepar, Ragnhild og Kjell Avtjern. For det forstod jeg. De var ekte. De var ekte kristne. De var ikke sånn late som kristne. Men de var, jeg skjønte det, som nyfrelst. Bare vite, nyfrelste merker om vi er brennende eller lunkne. Jeg tuller ikke. De merker det med en gang. Jeg husker det så godt. Ragnhild og Kjell, de var brennende. Jeg bare visste det. Så når jeg da skjønte etter hvert, så måtte jeg ha samfunn med noen. Og få noen til å be for meg, så måtte jeg dra dit. Jeg satte meg i sofaen, og jeg sa bare ett navn. Og det var navnet Jesus. Jeg satt bare Jesus. Jesus. Å, Jesus. 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 Satt og sa Jesus. Og så husker jeg ikke hva Ragnhild og Kjell, hva de ba. Men de satt i hver sin sånn gamle grønne stol. Og jeg i en sånn grønn gammeldags sofa. Og et lite rundt bord med sånn mønster, liksom sånn utkjæringer. Og så begynte ilden å brenne i hjertet. Og det brant nedover magen og beina, oppover brystet, armene. Og hendene sto sånn, jeg sa det til de i går, vet du. Hendene, sånn sto hendene mine. Jeg måtte ikke, hjernen min måtte ikke fortelle kroppen min at nå må du løfte hendene. Men hendene ble løftet av Guds kraft. For Jesus var der og fylte meg med sin kraft. Og det er så fantastisk, heller ikke da måtte jeg gjøre noe åndelig mystisk. Jeg måtte ikke hyperventilere. Jeg måtte ikke, nei, jeg behøver ikke å si det. Jeg måtte ikke gjøre noe rart. Jeg måtte ikke gjøre noe rart. Jeg kunne bare si navnet Jesus. Og det var nok å si navnet Jesus. Og jeg trengte ikke engang å stå. Jeg satt. Og hadde kommet rett ifra ilden, holdt jeg på å si. Og så hadde de der gamle klærne mine, vet du, blitt tatt av. Noen er sikkert gjenkjennet dette fra Bibelen. Kom ut fra ilden og var møkket og fæl. Hadde blitt ikledd en ny drakt. Og så blir jeg fylt med den hellige ånd og ild. Og så strømmer det ut fra meg et språk jeg aldri før har snakket. Og du vet at jeg hadde ikke gått i noen pinsemenighet og trosmenighet og fått åndelig opplæring. Dette var av Gud. Dette var av Gud. Og jeg begynner å tale i tunga, og jeg blir nesten som jeg, hva er det jeg driver med? Men så drev jeg med det, og så fryder jeg meg. Skjønner du? Og etterpå så tenkte jeg, har de satt, Hans Ruben, han er jo elektriker, tenkte, har de satt elektriske ledninger under sofaen? Fordi at, du vet, den logiske hjernen vår prøver, den vestlige kulturs hjerne og forstand, må alltid ha disse her intellektuelle forklaringsmodellene. Så jeg tenkte, har de satt elektriske ledninger under sofaen og koblet de til sofaen? Men så tenkte jeg, hvordan kunne det begynne i hjertet mitt da? Men jeg skjønte jo, dette var jo ikke, jeg visste dette var ekte. Du vet, strømledninger får ikke til å tale i tungere med nye språk. Så Gud forvandlet livet mitt. Han tok fangenskapet mitt til fange, og så ga han meg himmelske gaver. Og så hadde jeg så lyst til å få gaver, så jeg hadde så lyst til å få. Du vet, det er jul nå. Vi kan ønske oss gaver. Hallo? Er du med meg? Du kan ønske deg gaver. Dette, det var ny for å være frelst et års tid eller noe. Så sa jeg det på bedehuset. Jeg hadde ikke så mye visdom, kanskje. For de var jo ikke helt inne i den der gata med åndstopp og nådegave. Men så sa jeg til dem, for jeg hadde jo opplevd her. Vet dere hva? Nå er det jul. Nå kan dere ønske dere nådegaver til jul. Tenk så fint å få nådegaver til jul. Og du skulle sett de uttrykkene. Det var delt av litt sånn litt forskjellige uttrykk da. Men jeg tenkte så fint. Og jeg ba til Gud. Ja, jeg ville ha. Jeg ville kunne profetere, og jeg ville kunne få budskap. Og så var jeg livredd for å få budskap, vet du. Jeg har akkurat fått budskap, og så var jeg redd for å få det. For jeg var redd ingen på bedehus kunne tyde det. Og så måtte jeg be til Gud om å få tydning, da. Og da var det en gammel dame som hadde fått et syn av Jesus på korset. Hun hadde sett han der sånn helt ødelagt, maltraktert på korset. Hun var en veldig sterk åndelig kvinne. Hun ble nesten 100 år. Men jeg satt med Johanne på noen 80 år, var hun da, og en annen gammel dame, nesten ikke gammel. Og så skulle vi be til Gud at jeg skulle få tydning. Og da hadde vi drukket kaffe og spist noen brødskiver og noen greier. Så skulle vi ha bønnemøte, meg og disse to gamle damene. Men du vet, himmelen kom ned, vet du. Og jeg fikk tydning. Og da etter det så var jeg aldri redd for om det kom budskap. Og da kjente jeg det liksom, da kom det. Til og med hvis jeg var tett i nesa, kanskje dette høres rart ut for deg, men hvis jeg var litt forkjølet, når det kom budskap, så åpnet nesa seg helt opp. Og så akkurat som alle sansene ble skjerpet. Og til og med han som satt på siden av meg, sønnen til de på bedehus, han var ikke åndstøpt. En mann lavere enn meg på 160-70 kilo, så sa han, nå har du fått budskap, Stein, nå har du fått budskap. Ja, nå har jeg fått budskap, sa jeg. Og det var så spennende, det var så gøy. Jeg hadde kommet ut av dette trange, lille fengselslivet. Ikke bare fysisk fengsel, men det innvendige fengselslivet mitt. Og så hadde jeg kommet ut i et stort, åpent landskap. Og så fryda jeg meg i Gud. Og jeg gikk inn i disse løftene, det ene etter det andre. Og så oppdaget jeg at det var sant det som sto her. Og så begynte jeg å be etter det ene løftet etter det andre. Jeg begynte å jobbe på et rehabiliteringssted. Og så så jeg de andre stod og ba høyt for at en skulle bli kvitt tannpine. En som har vært narkoman. Så jeg hørte Gud sa til meg, du, bare legg hånda på han. Og så husker jeg ikke hva Gud sa jeg skulle be, bare legg hånda på han. Og smakk så var tannpinen vekke. Oi, og hvert, til og med om det var personalmøte, så forventet jeg å bli fylt med den hellige ånd. Som jeg var på møter, eller bønnemøter, eller personalmøter. Så jeg var så vant til Guds nerver at jeg forventet at jeg skulle bli fylt med Guds kraft. Og så sitter en som heter Tom på siden av meg. Så ser han så uberørt, så sier han, kjenner du ikke den hellige ånd, sa jeg til han. Nei, jeg kjenner ikke noe. Ja, kjenn på meg da, sa jeg. For jeg trodde at han måtte, hvis han tok på meg, så ville han kjenne den samme elektrisiteten som jeg kjente. For jeg hadde ikke, men jeg var helt der. Og nå har jeg vært frelst i snart 20 år. Nei, det er blitt over 20 år. Og nå skal jeg fortelle en hemmelighet. Jeg er mer vill og gal etter Jesus nå enn jeg har vært noen gang før. Og jeg tuller ikke med deg. Jeg spurte den hellige ånd, for jeg har en hel haug med forskjellige taler jeg kunne tale for deg. Jeg reiser rundt i har alfakurs på Ullersmo nå. Jeg er der hver tirsdag. Jeg reiser rundt og taler i forskjellige menigheter. Jeg er med TX. Jeg leder bønnemøter. Jeg leder ungdomsarbeidet. Nå er jeg mye på en videregående skole på Gran. Nå skal jeg dit igjen i 17. Jeg var der to ganger forrige uke. Men jeg er full av, jeg bare er der og bare elsker dette nærværet. Jeg bare fylles av ord og taler. Jeg tenker, Allah, hva skal jeg si? Og så jeg, da vi drev og sang der, så har jeg et rom inne i rommet, på rommet mitt. Så har jeg en litt sånn infrarød badstu. Ikke badstu, men infrarød badstu. Det er noe som er bra for stive muskler og ledder. Ja. Og når jeg vil være alene med Gud, så lukker jeg døren inn til rommet mitt, og så går jeg inn i denne lille, sånn bitteliten, det er bare plass til en eller to stykker inni der, så lukker jeg døren til dem, og så bare priser jeg Herren. Og vet du hva? det er et av de mest fantastiske stedene jeg har. Det er dette lille rommet der kan være sammen med Herren. Og jeg vet ikke om kanskje det høres rart ut for dere med at noen ber og faste, men av og til så kjenner jeg bare at jeg må be og faste. Jeg, ikke for å være hellig. Se på meg, jeg er flink til å faste, jeg. Ikke sant? Ikke noe sånn, men jeg bare alltid kjenner at nå gidder jeg ikke bare å spise og ete og rape og fordøye mat. Nå vil jeg bare søke Herren. Skjønner du meg? Nå vil jeg bare ha Herren. Som hjorten skriker etter vann, nå skriker min sjel etter Jesus. Jeg bare kjenner stadig vekk, ikke bare av og til, jeg må bare ha mer av Jesus. Jeg bare lengter etter å bli mer kjent med Jesus. Og kjenne hans hjerte, høre hva han har å si, kjenne hans vilje, bli grepet av hans hjerte og vilje, sånn at det bare kan strømme videre ut til de menneskene som en møter rundt seg. Og sist jeg ba og faset, så kjente jeg på den tredje dagen, så begynte jeg å be, og så startet det litt sånn, som du ofte gjør på morgenen, litt sånn tregt, og så kom den hellige ånd. Og så bare kjente jeg Guds ild kom, og fylte hele meg. Og da skal jeg si, da var det ikke tungt å be. Du vet, da går du ifra det der, ja Gud, gi meg det, gi meg det, gi meg det, og så blir det bare lovprisning og takksigelse, og så er det bare tilbedelse, og så er det bare Gud! Amen! Det er det bare Herren. Du glemmer alt, du kjenner ikke svakhet, du kjenner ikke bekymring. Du kommer inn i himmelens atmosfære, himmelens vilje, himmelens tanker, himmelens følelser. Men ofte så har ikke folk tålmodighet til å vente på Gud. Vi har det så travelt. Gi meg det, ha det hjemme løpe, ikke sant? Ja. Og ofte som etter jeg begynte å lede bønnemøten i menigheten, det handler litt om bønn i dag, så nå skal jeg prøve å være snill, for jeg mener ikke noe galt. Det finnes mange måter å be på. Så ikke misforstå meg. Jeg er ikke sånn der som så skal halshugge alt og alle. Men de har pleid, og så har de lest opp en liste, og så har de bedt for lista. Og så har du gått gjennom lista, og så har neste gått gjennom lista, og så går neste gjennom lista, og så, ja, jeg tror dere kjenner sikkert til den tradisjonen. Og så har jeg kjent inni meg at, vet du hva, jeg har så lyst til å få det inn i tilbedelse. For at jeg elsker å tilbe. Og før jeg låter så snakker jeg, er det greit at jeg bare, lover du ikke å bli sinnet på meg? Ja. Vet du hva? På et hvert sted rundt omkring, så møter jeg noen få tilbedere på hvert sted. Som bare vil gi slipp på alt og vil bare ha Gud. Nå er det noen i den menigheten som er sånn, og så hadde det kommet noen fra Eritrea. Nå ville de gjerne ha både torsdagen, og de blir ikke ferdige. Nå på torsdag så måtte vi bare bryte av, fordi at folk ville ikke gå, men jeg måtte rekke å kjøpe mat før jeg skulle reise hit på fredagen. Og da ber vi i timesvis. Og nå vil de fra Eritrea, vi skal be på lørdag også. Jeg og Eritrea, og kanskje noen norske. Er du med meg? For det skjer noe med oss når vi kommer inn i tilbedelse. At ikke Gud blir en Coca-Cola-automat, eller et eller annet sjokoladeautomat, at Gud bare gir meg, gir meg, gir meg. Men at vi kommer inn i en atmosfære av tilbedelse, der vi bare er sammen med Gud. Og vet du hva? Da skjer det noe rart. Da begynner Gud å flyte. Da begynner Gud å lede til å be for enkelte mennesker. Da løser han opp i floker. Da fjerner han nerver og angst. Og det skjer legedom på disse bønnemøtene. Og det er nesten like mange på bønnemøtene som på de vanlige møtene av og til. For det er folk har begynt å smake og kjenne at Herren er god. Og de har fått oppleve Guds nærvær, og de vil ha mer av Guds nærvær. Og så har jeg gjort en oppdagelse. Da må en av og til legge vekk klokka sånn som de gjør i Afrika. Er du med meg? Vi må glemme vekk tida. Vi må glemme vekk at nå må vi hjem, for det at nå venter kjøttkaken og poteten og sausen. Men av og til glemme alle de tingene. Og så kan det være en brytning i kjøttet. Er det noen som har oppdaget at vi har kjøtt? Og at ånden og kjødet står hverandre imot? Ja. Men er det ikke fantastisk å kjenne at da kjøttet må bøye kne da? For det står det i Bibelen i Galaterne 2:20 at du og jeg, vi er korsfestet med Kristus. Og vi lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i oss. Og det livet vi lever i nå, det lever vi i troen på kjøttet. Nei, vi lever i troen på Kristus. Han som ga, elsket oss og ga seg selv for oss. Og så står det, vet du, etter den der lista med kjøttet, og kjøttets gjerninger er åpenbare, vet du. Og så står det om åndens frukter, kjærlighet, fred, glede, godhet, mildhet, alle de fine tingene som den hellige ånd gir oss. Og så står det, for dere har jo, står det, preteritum, fortid, dere har jo korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Så det ligger på en måte implisitt, det er integrert i budskapet, at den gamle natur, den er vekke. Så Sten Jarle, han går ikke ut og drikker seg full lenger. Sten Jarle går ikke ut og slår noen lenger. Det er selvfølgelig, tenker du. Men jeg går ikke ut og flørter og tuller med kvinner. Jeg er ferdig med det livet. Jeg har fått en ny natur. Men så har du kommet ut av gatelivet da, så har du kommet inn i familielivet. Så er det plutselig så sitter du der og gaper og raper og foran TV-en, og så sovner du hen der. Ikke sant? Ja, men det er fort gjort det, vet du. Men så kommer den hellige ånd, vet du, så kaller han på hjertet. Jeg har blitt kalt inn i samfunn med Gud. Samfunn med den hellige ånd. Hvorfor kom Jesus og hang på korset? Hvorfor kom han og ga sitt liv? Hvorfor sendte han til oss den hellige ånd? Hvorfor sa Gud at nå skal vi komme og ta vår bolig i dere? Jo, han kom for å forvandle hele livet vårt. Han har tatt oss ut av denne verdens mørke og satt oss inn i sin elskede sønns rike. Vi lever ikke det samme livet som vi levde. Vi har fått et helt nytt liv. Og nå skal du høre noe rart nå, som jeg fikk. Og dette fikk jeg. Ja, nå må jeg spørre sjefen først. Hvor mange minutter har jeg? Nei, ja, men jeg er tilpassningsdyktig. Selv om jeg er ivrig, så er jeg tilpassningsdyktig. Sånn cirka. Hvor lang tid er det jeg har? Hvordan virker det nå? Der. Cirka 20 minutter. Ok, da hiver jeg jakka. Halleluja. Det har kommet noe til meg i det siste som handler om utskillelse og utvelgelse. Nå, jeg må bare gå rett på sak, for jeg har så mange ting på hjertet, så jeg må bare snakke rett ut. Og jeg håper ikke at det virker uhøflig for deg, men jeg må bare dele hjertet det jeg har opplevd. Jeg har hatt et år nå som har vært så tøft at det går nesten ikke an å forklare det og beskrive det. Men visste du at lidelse av og til kan Gud vende til det gode? Har noen oppdaget det? Ja. Amen, halleluja. Vet du hva? Jeg kaster fortøyningene, og så bare sier jeg ting sånn som de er. For et år siden så ble jeg forlatt av min kone eller ekskone. Etter 24 år. Og det er mange år siden hun gikk bort fra Guds rike. Men jeg tenkte at samme hvordan ting er, så holder vi ut for barna sin skyld. Og vi gjør det beste ut av det. Selv om hun levde sitt liv med sine venner, og jeg mitt liv med mine venner. Jeg er ikke alene med å oppleve sånne ting, det vet jeg. Det kjente Guds menn og kvinner som opplevde sånne ting. Men hun valgte verden for mange år siden. Ut i liv, ut og feste, komme hjem på natta, komme hjem på morgenen. Men du bare sto der og hadde det innenfor Gud, og ga det til Gud. Og så skjønte jeg at nå går det galt av sted her. Så jeg gikk inn i bønn og faste. Og bare faste i 5 dager. Drakk vann og ba til Gud. Og så gir Gud meg Peleg. Men jeg skal lengre enn dette sorgens kapitlet. Jeg skal frem til nå. Så ikke vær redd. så gir Gud meg Peleg. Og Peleg, vet du, det betyr jo adskillelse, separasjon. Men jeg ville ikke høre på det, vet du. Så jeg ba og fasta, for jeg skulle be for ekteskapet. Og jeg skulle ha min vilje. Jeg ville styre begivenhetenes gang. Jeg vet ikke om noen har opplevd det, at du vil styre begivenhetenes gang. Et behov for kontroll og oversikt. Så jeg ga gjerne, jeg ga på, jeg ga gass. Det har liksom vært litt av min greie da. Det, ikke sant? Du må stå på her. Men så oppdager jeg det at Herren visste jo at hun hadde gått. Og Herren visste at hun allerede hadde en annen mann. Men det visste jo ikke jeg. Og så går jeg inn i Tåredalen. Jeg tror ikke jeg er alene om det. Og hun drar, og jeg er alene med hus og tre unger. Det er ikke sånn som det var i gamle dager. Så jeg er alene. Og jeg vasker klær, og jeg vasker hus, og jeg vasker opp, og jeg handler mat, og jeg lager mat, og jeg kjører hit og dit, og jeg taler, og jeg holder kurs, og jeg driver på med alt det jeg driver med, og jeg kjenner bare at hele kroppen min rakner. Jeg får spasma rykninger i kroppen. Hjertet mitt ramler og slår i hytt og vær. Sånn som jeg sa til ungdommen i går, som en gammel dårlig motor. Jeg tenkte, går dette bra, tenkte jeg. Du var liksom forbi der, å, det er synd på meg, jeg har det så fælt. Og liksom, det var ikke der, det var tålekroppene, det var der. Og klarer jeg å komme gjennom dette, vil dette kunne ordne seg? Det var der da. Og da kom jeg inn i noe, skjønner du. Nå skal du høre. Hvis noen i dag sier til meg, det er ikke så farlig om du ber eller ikke. Vet du hva, da bare, ikke, det, jeg klarer ikke å ta sånt noe seriøst. Ingen kan fortelle meg at jeg ikke er så nøye om å leve nær til Gud eller ikke. Ingen skal fortelle meg etter dette året at jeg ikke er så nøye om vi prioriterer tiden vår. Ingen kan fortelle meg at jeg ikke er så nøye om vi fyller oss med Guds ord. Ingen kan fortelle meg at jeg ikke er så nøye om vi har samfunn med de andre kristne. Ingen kan fortelle meg de tingene, for jeg vet dette året har vært så tøft at uten Guds nerver, Guds kraft, uten bønnelivet. Og da mener jeg ikke det der brusautomatbønnelivet. Da mener jeg det der intime samfunnet med Gud, der hjertet skriker etter Gud, der du roper etter Gud. Uten det livet der, så hadde ikke dette gått bra. Og så var det, hvor ble kona di hen? Hæ? Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det til henne. Jeg fikk noe på stemmebånd, så jeg mistet stemmen. Så jeg måtte inn på Rikshospitalet og operere, og du vet, da får du jo tanker. Og de skal ta prøver og tester. Og så kom jeg gjennom det, og etter noen uker så får jeg stemmen igjen. Og de tror operasjonen har gått bra. Jeg er takknemlig, for jeg kunne synge i dag. Jeg tenkte på takknemlighet. For jeg hadde ikke stemme, det var bare vesing. Det er ikke noe gøy å vese, vet du. Og så tok de noen blodprøver av meg. Og så fant jeg ut at det var noe som var galt. Og så måtte jeg inn og ta en hjerneskanning, og så falt jeg en svulst på hypofysen. Og da begynte jeg bare å le. Fordi at først så dro kona etter 24 år. Og så var det halsen og operasjonen, og så var det svulst på hjernen. Og så var det hormonelle helt på bærtur. Helt på bærtur. Jeg skal ikke gå i detaljene. Så tenkte jeg, hvordan skal dette, altså, alt rakne, rammene, alt som er trygghet, helsa di, alt rakne, alt går i stykker. Og midt oppi dette så har jeg hatt en sønn som har hatt Tourette og ADHD, og slitt opp igjen, som har kjempet med å få med meg folk som skal argumentere og kjempe for han på skolen. Ja, det har vært en papirmølle og og en annen sønn med utfordringer. Ja, jeg kunne bare fortsatt. Og du hadde tenkt at det går ikke an. Det går ikke an å ha det sånn og leve sånn. Men vet du hva? All den lidelsen, all den smerten, det har ført meg inn på et sted der jeg mer forelsket og glad I Jesus enn noen gang før. Jeg vet nesten ikke hvordan jeg kan uttrykke det en gang. Men jeg bare elsker Jesus av hele hjertet mitt. Og jeg elsker hans nærvær. Jeg elsker å kjenne hans kjærlighet. Jeg elsker å kjenne at han strømmer inn I livet med sin kjærlighet og med sin kraft. Jeg elsker det livet I hans ord og hans løfter. Når jeg satt der inne I den der bua mi siste gangen og ba, så ba jeg ut Guds ord og Guds løfter. Og når jeg ba Guds ord og Guds løfter, så var det som om ilden bare brant inni meg. Og når jeg sa ut løftene, så når jeg sa Guds ord, så kom det som kraftbølger. Og det samfunnet med Gud så dyrebart, at det viktigere enn alt annet I livet mitt. Og så har du gjort noe rart. Kan du tenke deg når du skreller av lag på lag med overfladiskhet og unyttige ting? Det blir bare skrelt av. Så det har forandret relasjonen min til mennesker. Det har forandret relasjonen min til Gud. Det har forandret relasjonen min til alt som har med liv å gjøre. For det har blitt skrelt av alt dette her unyttige, tullete, tøysete, som egentlig ikke betyr noen ting. Og livet ditt har hengt som I en tynn tråd. Og du vet ikke hvordan ting skal gå. Og så bare kjenner du at det noe som bærer likevel. Da blir dette så dyrebart at du villig til å gi avkall på alt annet bare for å få lov til å bli enda mer kjent med han. Som bærer gjennom alle ting. Han bærer virkelig gjennom alle andre ting. Og så fikk jeg midt I denne perioden, så fikk jeg Peleg. Og så fikk jeg noe annet som jeg skal vise deg her. Du vet det at, hvordan det står I Bibelen, at du får skatter på mørke steder. Har du lest det? Du får skatter midt I de verste periodene I livet ditt. Så kommer Herren med noen fantastiske skatter. Og da merker vi at vi et adskilt folk, vi et hellig folk, vi et kongelig presteskap. Vi ikke lik denne verden, vi annerledes. Herren vekker opp vårt rene sinn. Han lutrer oss ved sin ild. Han smelter oss, kjærligheten hans, og vår kjærlighet av han, som det står om I høysangen, Du vet det at han beseiler hjertet vårt med sin kjærlighet. Åh, halleluja. Jeg må bare si det før jeg går inn I avslutningen her. Jeg våkner en morgen, du husker sist jeg fortalte deg om Mahalalel. Jeg fikk Mahalalel. Men så fikk jeg også, jeg våkner en morgen med Sarons rose. Så tenkte jeg, hvorfor alle dager driver jeg her og så sier at jeg Sarons rose? Og så ser jeg I Bibelen at det står at bruden sier til brudgommen, jeg Sarons rose. Vet du hva? Du og jeg, vi Guds hage. Vi Guds blomster. Du og jeg, vi går ikke rundt og bærer forbannelsens torner. Du går ikke rundt som en sånn giftig tornebusk. Nei, du går rundt som en velduft, du vet du. Ja. Forbannelsen tatt bort. Helt tilbake til Adam forbannelsen tatt bort. Bakover I din tid og dine generasjoner, så forbannelsen brutt helt tilbake til Adam. Har du ikke lest om når de skulle gå inn I løfteslandet, og Israels folk gikk over Jordan, så begravde de 12 steiner for de 12 stammene, så gikk de inn I løfteslandet, vannet sluttet seg over steinene, som et tegn på at det gamle var forbi, Egypt var forbi, og alt skulle bli nytt. Og så gikk de inn I det nye og glemte det gamle. Vi et adskilt folk. Et adskilt folk. Et hellig folk. Et utvalgt folk. Åh, halleluja. Og så står det I høysangen at ja, som en lilje blant torner du. Så Herren ser på oss som lilje, som vakre blomster blant torner. Men de som ikke født på ny, Bibelen veldig klar om det. Det et skille. Men mange I dag snakker som om at ikke det var noe skille. Ja, vi alle Guds barn, og alle kommer til himmelen. Men dessverre så det ikke sånn. Det går et skille. Og dessverre så går det skille midt gjennom familier, midt gjennom menigheter. Skille, det bare går der. Er hjertet ditt forelsket av Jesus? Er Gud det viktigste? Er det Gud du vil følge og vandre med? Da tilhører du han, og da lever du i og av hans kjærlighet. Og du forvandles og du fornyes og vitaliseres av hans kjærlighet. Halleluja. Et adskilt folk. Jeg fikk nesten lyst til å gå inn i det, men jeg har jo ikke tid til det. Så nå må jeg bare gå videre her. Og så fikk jeg midt i denne vonde tida, så minner Gud meg om noen ting. Du vet, Noas ark, det var en adskillelse mellom de som var i arken og de som var utenfor. Det var en adskillelse. Det var et skille mellom de som var i arken og de som ikke var i arken. Amen. De som var i arken, de som var i Guds rike, de fikk ikke lov til å se ut på forbannelsen eller se ned på fortiden og elendigheten. Men de skulle se inn. De kunne se mot himmelen. Det fikk de lov til. De fikk lov til å se framover mot himmelen. De fikk lov til å se på løftene. De fikk lov til å se framover, men ikke nedover og bakover. Men båten skilte de ifra kaoset og mørket og det destruktive, alt som alle de destruktive kreftene, kaoskreftene. Og så minner Gud meg om Moses og kurven. Denne kurven var ikke så svær, var han vel? Den var ikke så kraftig som arken. Men Moses lå i denne lille kurven ute i denne elva. Det så ikke ut som det skulle bære, vet du. Kunne dette gå bra? Jeg vet, jeg har en god nyhet til deg i dag. Av og til føles det kanskje som du sitter i en sånn skrøpelig liten kurv, og at livets bølger holder på å filleriste deg. Men når Gud har tak i den kurven, da går det bra, skjønner du. Da går det bra nedover strykene. Da går det bra forbi alle disse her fellene som fienden prøver å lage for oss. Da går det bra, for Herren holder sin hånd rundt deg. Om du er svak som et lite barn, som Moses var, så er du trygg, for Herren passer på deg. Herren verner om deg. Amen. Gud talte til meg gjennom disse bildene, fordi at jeg trengte bilder som kunne hjelpe meg i smerten, i lidelsen. Ofte så, jeg ser av og til folk legge ut bilder med liksom styrke og rustninger og liksom, som om vi, når jeg er med et team da, som slår og skaller og sparker gjennom steiner og, men i virkeligheten så er vi er alle sammen skrøpelige lærkar, men vi har skatten i lærkar. Og så skal jeg fortelle deg noe rart nå. Det var en som sa at akkurat der du har fått noen skader og skavanker, der som livet har gått i stykker, akkurat der kan Jesus skinne sterkest igjennom. Men hvis alt i livet hadde vært perfekt, og du bare gikk rundt som en sånn skinnende rustning, så hadde det ikke vært så mye rom for Gud der. Amen. Og så gikk han videre da, ifra kurven til korset. Altså Noas ark, denne trebåten, denne kurven av skrøpelig materiale som skiller av ifra kaoskreftene, bølgene, akkurat som arken og bølgen og kaoskreftene. Så kommer korset, og korset skiller deg og meg ifra forbannelsens kaoskrefter. Amen. Ser du det? Jeg skrev her at korset skaper skille mellom oss og denne verdens mørke. Korset forvandler alle som ser på det, og det redder ut av all dom og synd og kaos og mørke. Synd og skyld og skam begraves ved korstreets fot, der blodet rant, og der himmel og jord møttes, der Jesu blod rant, og dommen og straffen ble lagt på Kristus. Guds sonoffer-lam, og frelsen ble proklamert ut for makter og myndigheter, der Jesus triumferte i svakhet og ble oppreist i styrke. Vet du hva? Når han ble oppreist, så ble han oppreist for deg, Arnstein. Og han ble oppreist for alle som er her, sånn at du og jeg kunne få lov til å bli oppreist til å vandre et nytt liv. Og få lov til å bli fylt av en ny kraft, av en ny dimensjon, av himmelrikets dimensjon. Halleluja! Korset, det er crescendoet, det er høydepunktet. Når jeg elsker å be, og jeg elsker å be for mennesker, jeg ser korset. Igjen og igjen og igjen så ser jeg korset. Og så, siden jeg må komprimere ting litt her, som jeg bare forteller deg, midt i den vondeste, mørkeste, jeg gikk ned til menigheten. Du vet, har du opplevd det at hvis du føler livet er umulig, så har du lyst til å bare gjemme deg? Har noen opplevd det sånn? Jeg orker ikke å se folk nå. Jeg orker ikke å gå ut nå. Ikke sant? Og så bare kjente jeg at jeg må gå ned på. Jeg må ned og møte dem. Jeg følte meg helt som en, ja. Men jeg måtte bare ned og se dem. Jeg måtte bare ned og være sammen med dem. Og så samlet de seg rundt meg i bønn. Og så satte jeg meg ned på den spesielle stolen. Vi har en sånn spesiell stol, skjønner du. Og så når vi setter deg på akkurat den stolen, så ser vi for oss at vi setter oss på nådestolen. Du vet, Kristus kom ned til oss som en nådestol. Da setter vi oss på nådestolen. Så satte jeg meg ned på nådestolen. Og så samlet de seg rundt meg, og så ba de. Og nå skal du høre for noe rart om Gud viste meg da. Da lukket jeg øynene. Og det eneste som tårene rant og rant og rant, og jeg hulket, jeg klarte ikke å... Jeg husker han pastoren ble litt brydd for ham. Ja, men husk på at Stein, han er fremdeles den samme som han alltid pleier å være. Han er bare, så han liksom unnskyldte at jeg var i oppløsning nærmest. Så han var litt brydd av det. Men jeg kunne ikke annet, fordi at jeg var jo knust, og er du knust, er du knust. Da kan du ikke, det er ikke alltid du klarer å late sånn, vet du. Og imens jeg lukker øynene, og bare... Og de står rundt meg og ber. Jeg hørte ikke alt hva de ba. Men Gud viste meg to bilder når jeg holdt øynene igjen. Og det ene bildet, det var en kurvstol. Oppi den kurvstolen så lå det en liten forsvarsløs unge. Uten svære biceps, uten en AG, uten sverd, uten rustning. Det lå bare et lite barn der. Men noe pledd rundt seg oppi kurvstolen. Husker kurven nå, Moses og kurven. Husker Noas ark. Husker korset. Og så taler Gud til hjertet mitt at nå er du så svak som den lille ungen. Du har ingenting å stille opp. Det hjelper ingenting med muskelstyrke. Det hjelper ingenting med... Nå er du forsvarsløs. Og så taler han til meg. Men du er hos meg. Du er hos meg. Det er greit at du er svak nå. Det er greit at ikke du har noe å stille opp nå. For du er hos meg. Nå er det jeg som tar over. Nå er det jeg som bærer deg. Kurvstolen. Moses i kurven. Det var kaos. Men kurven bar. Og da bare rant tårene enda mer. Det rant og rant. Tårene rant og rant. Og så veksler bildet, så får jeg et nytt bilde. Og da kommer det enda en kurv. Da ser jeg et fuglerede med fuglunger. Og vi vet det at disse fuglungene, de har ikke så store biceps de heller. De er ikke så veldig sterke. De kan ikke fly eller noen ting. Det er fuglunger. De kunne bare gape. De kunne bare sulte. De kunne bare tørste. De kunne bare lengte etter at det skulle komme noe og mette sulten deres. Og et fuglerede, det satt på et høyt sted. Og det står at vi er skjult med Kristus i Gud. Vi skal få lov til å være på et høyt sted. Du vet, fugleredene, de er ofte høyt oppe for å få beskyttelse. Og du er satt på et høyt sted. Du er satt på et høyt sted. Om de fuglungene, det er ikke alltid de føler det. Oi, nå er jeg høyt oppe her. Oi, oi, oi. Jeg følte ikke det i det hele tatt. Jeg følte meg bare knust. og svak, og kroppen var svak, og psyken var svak, alt var svagt, så talte Gud gjennom dette bildet og sa at du er hos meg. Du er like svak som de fugleungene nå, men det er jeg som beskytter deg. Jeg verner om deg. Jeg holder deg oppe. Jeg er Gud i livet ditt. Amen. Og så bare kjente jeg at Gud var der midt i sorgen. Det var ikke jeg som måtte kjempe meg ut av sorgen, og så kunne Gud møte meg på andre siden av dødsskyggens dal i gledesdalen. Nei, han var der i dødsskyggens dal. Han var der i sorgen. Han var der når jeg ikke hadde noen ting å stille opp. Og så må jeg si én ting til slutt, hvis det går bra. Jeg fikk til og med et ord fra Gud før alt dette her begynte. Gud ga meg noe fra himmelen, et ord som har vært med å bære meg gjennom, som jeg hadde på forhånd før jeg visste hva som skulle skje. Og hvis du slår opp i Jesajas 4:2, og da sier jeg det, slå opp i Jesajas 4:2, som er Guds ord. Amen. Det er Guds ord. Og vi tar imot det ikke som menneskers ord, men som det sannhet er. Guds eget ord. Amen. Vi hadde bønnemøte. Jeg skal lese et øyeblikk. Så var det en fra Eritrea som begynte å be for Hadeland. Og han ba så sterkt at tårene rant, og han ba for bønnen som nåden, og så var han kraftig fra himmelen. Gud tok tak i han og brukte han til et bønnens redskap. Og så kjente jeg inni meg at jeg kunne ikke hive meg på med en gang, men etter hvert så kunne jeg det. Og når vi da gikk inn i den bønnen for Hadeland, så bare begynte Guds ild å brenne i kroppen. Og da går du inn i et annet slags bønnegir enn der Gud tar over. Og så var det som om Gud minner meg, for da var det før alt dette vonde begynte å skje, for jeg skjønte jo at noe var galt. Og så kjente jeg det at denne ilden, det er en beskyttelse. Når Guds ild brenner i deg, i den usynlige verden da, så er du som et flammende, guddommelig bål, der ikke mørket orker å komme nær. Når du er full av tilbedelse, så orker ikke mørket å komme der. Så hvis du er lei deg og deprimert og sånn, så hvis jeg, dette høres kanskje brutalt ut, men da noen ganger jeg bare takker deg, Jesus, for at jeg er frelst. Takk for at jeg er født på ny. Takk for at jeg er på vei til himmelen. Takk at du gjør i stand et sted for meg. Takk at jeg har fått evig liv og overflod av liv, din velsignelse over meg i denne tida og i den kommende tida. Jeg bare takker deg, Jesus. Jeg lover deg, jeg ærer deg, jeg priser deg. Og imens så skjer det et skifte i den usynlige verden, så går du over fra en ting til en annen ting. Det skjer et skifte, og det skjedde på dette bønnemøtet. Og Guds ild og Guds ånd og Guds kraft, jeg kjente at Gud var der og beskytta. Så skal du høre noe rart. Dagen etterpå så slår jeg på, og det er ikke alltid jeg har tid til, det er egentlig veldig sjelden. Men da skrur jeg på en sånn bibelapp, en engelsk bibelapp. Og der leser de fra Jesajas 4:2 og utover. Og skal du høre, for da kom det dette ordet til meg som jeg opplevde dagen før. Så jeg skrur på denne appen, og så begynner Bibelen å snakke til meg rett ifra ord som passer helt inn i det jeg opplevde kvelden før. På den dagen skal Herrens spire være vakker og herlig, og landets frukt utsøkt og praktfull for de unnsluppne av Israel. Da skal det skje, den som er igjen i Sion og tilbake i Jerusalem, skal kalles hellig, og være den som er oppskrevet blant de levende i Jerusalem. Når Herren har vasket bort urenheten hos Sions døtre, han har renset Jerusalems blod ut fra hennes midte, ved dommens ånd og ved den lutrende ånd, altså ved ilden. Altså, ilden, den renser oss da. Men vi vet at vi er rettferdige i Jesu blod, men vi vet at vi har ånd og kjød står imot hverandre. Men Guds ild skaper kraft i oss til å være vitner helt til verdens ende. Det nærmer vi oss til verdens ende. Men ilden skaper noe. Nå skal du høre noe. Da skal Herren skape en sky og en røyk om dagen, og skinne fra en flammen ild, der er ilden igjen, om natten over hvert bosted på Sions berg, og over hennes forsamlinger. Og så kommer det, for over all herligheten er det som et dekke, og på engelsk, nå skal du høre, på engelsk så er det canopy, canopy, det er et dekke. Husker du jeg sa i stad, det første jeg ordet jeg fikk i tunga, det var canopy. Det var ikke på engelsk da, men canopy. Altså var det første ordet jeg fikk i tunga, det var det at Herren er skjold og vern, han er et dekke, han er som en ild av herlighet og kraft rundt ditt og mitt liv. Vi er ikke forlatte, vi er ikke farløse, vi er ikke bortkomne, men du er funnet en gang for alle. Du er helliga en gang for alle. Du er Guds datter og Guds sønn en gang for alle. Er det bestemt og avklart?